halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:25-49 midirbaan iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 14-ka bisha Noveembar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya Saare Cilla Nuuri, anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
wasaaraha kala badan iyo tiimam kala wada socdaan waxaa ugu muhiimsan inaan ka wada hadlaynaa waxaa ka mid ah tikada berbera, laylka, tareen aan la doonayo in la sameeyo, jidka iyo waxyaaba badan oo ku lug leh horumarka iyo infrastructure-ka waddankeena. Aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa.
kaasi waxaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo ka warbixinaya wafdi ka socda dalka Itoobiya oo maanta gaadhay magaalada Hargeysa.
Ma u malaynayo kala duwanaansho weyn inay ku jiraan, sababtoo ah warqadda Ingiriiska markaa fiirisid fariinta ay xambaarsan tahay waxaa lagu soo gudbiyey ciwaanka, macnaa meesha u dambaysa oo ay arrimaha baarlamaanka ku sheegayaan waxay tahay markii ay yidhaahdeen waqtigii waa yar yahay oo doorasho in la qabtaa la rabay.
waa Axmed Cali Qayre oo ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya oo aan ka wareysanay war ka soo baxay dowladda Britain kuna saabsan khilaafka u dhexeeya madaxda sarsare ee Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo beeniyey in uu jiro qorshe xidhiidhka loogu jarayo Soomaaliya muranka arrimaha badda ka taagan aawadii.
waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
koox dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka Siiriya ayaa sheegtay in muddo 7 usbuuca oo ay socdeen weerarada isbahaysiga Mareykanku horkacayo ay ku hayaan maleeshiyada ISIS in lagu dilay ugu yaraan 860 qof, kuwaasi oo badankoodu ka tirsan yihiin maleeshiyada ISIS. ururka xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa maanta Warbaca sheegay in tirada rasmiga ahi intaasi ka badan karto, waxaana dadka rayidka ah ilaa hadda duqeymahaasi ku dhintay ku qiyaaseen ilaa 50 qof. Mareykanka iyo dalalka isbahaysiga la ayaa weeraradaasi dalka Siiriya bilaabay dhammaadkii bishii Sebtembar, iyagoo oo sii ballaadhiyey howlgalka dhinaca cirka ee ka socday dalka Ciraaq, kaasi oo maleeshiyaadka ISIS ay ka durkeen goobo badan oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Ciraaq. tiraha uu sii daayay taliska dhexe ee dalkan Mareykanka ayaa muujinaysa in weerarada xirka xagga cirka ah ee isbahaysiga Mareykanku hogaaminaya ay qaadeen inay gaarayaan ilaa 350 weerar oo xagga cirka ah oo ka dhacay dalka Siiriya, iyo weliba ilaa 450 weerar oo iyaguna ka dhacay dalka Ciraaq.
wasiirka difaaca ee Ukraine Stepan Boltork ayaa sheegay in xukuumadda Ukraine ay ciidamo badan dib ugu celinayso oo u dirtay bariga dalkaasi si ay ugu diyaar garoobaan weerar cusub oo suurtagal ay tahay inuu uga yimaado dhinaca maleeshiyada goon ugoostada ee uu Ruushku taageero. Boltork ayaa ka sheegay kulan madaxda dowladda ay lahaayeen maanta Arbaca ah in fallaagadu ay heleen ciidamo iyo hub xoojina, sidaa daraaddeedna hawsha ugu weyn ee horta la ay tahay inuu u diyaar garoobo. toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa bariga Ukraine waxaa ka dhacayay dagaalo goos-goos ah, inkastoo ay labada dhinac heshiis xabad joojina isla gaareen bishii Sebtembar. gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay inay aragtay kolonyo gaadiid militari ah oo xambaarsan hub ay ku jireen taangiyo, madaafiicda goobta iyo ciidan ka gudbaya xadka Ukraine iyo Ruushka labadii maalmood ee lasoo dhaafay. taliyaha NATO ayaa sheegay in qiyaastii ilaa 300 oo ciidamada Ruushka ah ay ku sugan yihiin gudaha Ukraine si ay u caawiyaan fallaagada.
Mareykanka iyo China ayaa ku dhawaaqay qorshayaal cusub oo hoos loogu dhigayo kaarboonka hawada lagu sii daayo, kaasi oo qayb ka ah kulanka caalamiga ah ee ka dhacaya dalka China. hadalkan ayaa ku dhawaaqeen labada quwadood ee hawada ugu badan qiiqa ku sii daaya ayaa wax weyn ka tari doona dadaalada caalamiga ah ee lagu xakameynayo isbeddelka cimilada adduunka. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalka Mareykanka uu go'aansaday inuu hoos u dhigo qiiqa hawada lagu sii daynayo, qiyaas dhan 62 ilaa 82% marka la gaaro sanadka 2025. Taasina waxay noqonaysaa in ka badan laba laab dadaalka hoos loogu dhigayo isbeddelka cimilada ee dunida sii kululaanaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa tagay Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma, halkaasoo madaxda gobolka uga furmay shir madaxeedka sanadlaha ah ee ay isugu yimaadaan dalalka ku buhoobay ururka ASEAN. Mr. Obama ayaa gaaray caasimadda Myanmar ee Naypyidaw maanta oo Arbaca. Wargeys ka soo baxa dalkaasi ayaa daabacay waraysi uu la yeeshay madaxweyne Obama, kaasoo uu ku sheegay in dalalka gobolka ay dhinacyo badan horumar ka sameeyeen, hase yeeshee dib u dhacna uu jiro. Saraakiil kale oo Mareykanka ah ayaa aragtiyo la mid ah tan madaxweynaha beryahanba ka dhawaajinayay, gaar ahaan xaaladda siyaasadeed iyo midda dhinaca xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Myanmar. Madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa in waxyaabaha ay ka warwar qabaan uu la soo qaado madaxweyne Thein Sein iyo haweeneyda hogaamisa mucaaradka Burma Aung San Suu Kyi.
Fidnimo wanaagsana khayartana dhagaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana Hargeysa. Wafdi ka socda dalka Itoobiya uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa. Shir jiraayay oo garoonka diyaaradaha ay ku wada qabteen wafdigaasi iyo wasiirka ka tirsan Soomaaliland ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha dhanka iskaashiga dhaqaalaha iyo nabadgelyada la xiriira. Hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wafdigan oo ka kooban in ka badan 10 xubnood oo afar ka mid ah ay wasiirayihiin ayaa galabta soo gaaray magaalada Hargeysa. Waxaana madaarka ku qaabilay wasiirada arrimaha dibadda, madaxtooyada, maaliyadda iyo ganacsiga ee Soomaaliland. Shir jir ah ayay si wada jira madaarka ugu qabteen mas'uuliyiintani ayaa kaga hadleen ujeedada wafdigani. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yuunis ayaa ugu horeynba ka hadlay waxa uu ku aaday yahay socdaalka wafdigan.
Wafdigan oo ahmeedkiisa ugu weyn ay tahay sidii cilaaqaad iyo xaqabasho xagga dhaqaalaha iyo horumarka aynu uga wada hadlayno. Waxaa hogaaminaya Axmed Sufyaan, wasiirka finance-ka, wasaare kala badan iyo tiimam kalena way la socdaan. Waxa ugu muhiimsan aan ka wada hadlaynaa waxaa ka midka dekedda berbera, laylka, tareen aanu doonayn la sameeyo, jidka iyo waxyaaba badan oo ku lug leh horumarka iyo infrastructure-ka waddankeena. Aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa.
Geesta kale wasiirka maaliyadda ee Itoobiya Sufyaan Axmed oo isagu wafdigan hogaaminayay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay Soomaaliland ka wada hadli doonaan.
Very happy to be here. We are following the development in Somaliland regarding peace, stability, security and economic development.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan soo gaaro. Waxa aanu daba soconnaa horumarka Soomaaliland annagoo tixgelinayna nabadda, xasiloonida, horumarka iyo dhaqaalaha. Sida uu wasiirku tilmaamay, waxaa jira wax badan oo aynu wadaagno, sida juqraafiga, taariikhda iyo dhaqanka. Waxa aan halkan u yimid sidii aynu sii xoojin lahayn xidhiirkeena dhaqaalaha ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, tasiilaadku ay ku jiraan tamarta, jidka tareenka iyo wadooyinka, iyo sidoo kale isticmaalka dekedaha Soomaaliland.
In Somaliland.
Wafdigan waa kii ugu baaxadda weynaa ee Soomaaliland muddooyinkan soo gaaray ayaa inta ay joogaan booqan doona goobo kala duwan, isla markaana lagu wado inay kulamo la yeeshaan saraakiisha dhiggooda ah ee Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay walwal ka qabto deganaanshiya la'aan siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaanay ugu baaqday dhinacyada oo dhan inay khilaafkooda ku xalliyaan iyadoo loo marayo hannaan siyaasadeed. Warkan oo qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Warkan ka soo baxay dowladda Britain ayaa lagu muujiyey walaac ay dowladda Britain ka qabto khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda sare ee dowladda, kaasoo ay sheegtay inuu dhaawici karo hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo jihada ay ku socoto. Warkan ka soo baxay dowladda Britain ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay socdaan qorshooyin cod loogu qaadayo mooshin ka dhalan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed iyo dowladdiisa. Britain waxay intaasi ku dartay in xasilooni darrada siyaasadeed iyo khilaafka madaxda sarsare uu halis ku yahay, isla markaana uu wiiqayo horumarada ay dhowaan samaysay dowladda Soomaaliya.
qoraalkan ayaa lagu yiri khilaafkan waa mid xag la daacinaya dibna u dhigi kara ku sii socoshada dariiqa muhiimka ah ee la hayo si loo samato bixiyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa lagu yiri waqtigu goor horeba uu nagu yaraa si loo gaaro yoolasha la dhigay ee higsiga istaraatiijiyadda 2017 oo ay ku jiraan doorashooyin xura. Sidaa daraaddeed waxaanu ku buurinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya inay ku xalliyaan khilaafaadka oogan hannaan siyaasadeed oo la xushmeynayo hannaanka baarlamaaniga ah islamarkaana maslaxadda guud ee Soomaaliya si wada jir ah guntiga dhiisha laysaga dhigayo. Warbixinta waxaa lagu yiri xilliga mushkiladan ay ku soo beegantay ayaa ka dhigaya mid laga qoomameeyo halkii diradda laga saari lahaa dariiqa siyaasadeed ee 2017 iyo shirka lagu ballansan yahay in toddobaadka soo socda lagu qabto magaalada Copenhagen ee xarunta dalka Denmark ayaa Soomaaliya waxaa ka soo ifbaxaya khilaafaad siyaasadeed oo xoogan oo dhaawici kara. Shirkaasi Denmark, Soomaaliya iyo dalalka ay saaxiibada yihiin ayaa lagu yiri warbixinta waxay dib u eegis ku sameyn doonaan caqabadaha ka dhanka ah qorshaha higsiga cusub ee Soomaaliya ee 2016, kaasoo lagu heshiiyey bishii September ee la soo dhaafay. Gabagabadii qoraalka ayaa lagu sheegay in dalka Britain ay ka go'an tahay inuu sii wado gacan ka geysashada dib u dhiska qaranimada ammaanka iyo gaarista dowlad federaal oo midaysan oo ay Soomaaliya yeelato. Qoraalka Britain ayaa ku soo beegmay iyadoo dhawaan dowladda Mareykanka ay soo saartay qoraal ay walaalkaga muujinaysay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Qoraalkaas ayuu Mareykanka ku muujiyay inuu dhexdhexaad ka yahay murankaasi. Hase yeeshee waxa uu Mareykanka ku sheegay qoraalka in mooshin laga gudbiyo ra'iisul wasaaraha aanu xalka ku jirin, wuxuuna sheegay Mareykanku inaanu wafdi u diri doonin shirka Copenhagen. Dhinaca kale jaamacadda Carabta ayaa wada dadaal ay ku doonayso in dalalka xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Khilaafka madaxda dowladda ayaa loo arkaa mid halis ku ah ammaanka iyo horumarka Soomaaliya. Dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay falal ammaan darro oo lagu ugaarsanayo saraakiil ka tirsan hay'adaha dowladda.
Maxamed Culad Xasan ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Britain.
Haddaba waa maxay muhiimadda fariintan ay soo saartay dowladda Britain oo ka mid ah wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya? Qadka taleefanka ayaan kula xiriiray Axmed Cali Qayre oo ah aqoonyahan ku takhasusay shuruucda caalamiga ah oo degan magaalada London.
Waa mahadsan tahay. Markaad warqadda ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Ingiriiska aad si sacad u fiirisid, fariinta ay gudbinayso waxaad moodaa inayna wax badan ka duwaneyn tii Mareykanka iyo qaramada midoobay ay soo saareen oo dhammaantood ku adkeynayay madaxda Soomaalida in ay khilaafkooda ku dhammaystaan qaab siyaasadeed iyo wadahadal oo aan la carqaladeynin horumarkan ay sheegeen in hadda la gaaray, ayna dhammeeyaan degenaansho la'aanta siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta.
Laakiin markaad fiiriso warqadda qaabka loo dhigay, warqaddii Mareykanka waxaa ka muuqatay in mooshin laga gudbiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo baarlamaanka la geeyay aanu xalka ku jirin. Markaad fiiriso warqaddan kale ee dowladda Britain ay soo saartana, waxaa ka muuqata oo ay dhiirigelinayaan in nidaamkii baarlamaanka la maro oo hannaan baarlamaaniya wax lagu xaliyo. Marka ma muuddaa in labada warqadood ay si u kala duwan yihiin?
Ma u malaynayo kala duwanaansho weyn inay ku jiraan, sababtoo ah warqadda Ingiriiska markaad fiirisid fariinta ay xambaarsan tahay waxaa lagu soo gudbiyey ciwaanka. Ciwaankuna wuxuu yahay dowladda Ingiriisku waxa ay aad si qoto dheer uga walwalsan tahay deganaansho la'aanta siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta, waxayna faraysaa kooxaha isku hayo siyaasadda Soomaaliya oo dhan inay qaab siyaasadeed ku xalliyaan. Macnaa meesha u dambeysa oo ay arrimaha baarlamaanka ku sheegayaan waxay tahay markii ay yiraahdeen waqtigii waa yar yahay oo doorasho in la qabtaa la rabay, shirkii Copenhagen ayaa loo socday, ayaa markii waxay kusoo gabagabeynayaan, waxaan faraynaa kooxaha Soomaaliyeed oo dhan inay arrimahooda ku xalistaan, khilaafaadka inay ku xalistaan qaab siyaasadeed. Macnaha qaab siyaasadeed markii la yiraahdo waa wada hadal. Macnaha taas ay ku jirtay leeyihiin in la xurmeeyo nidaamka baarlamaanka. Nidaamka baarlamaanka marka xurmadiisa waxaa ku jiri karta waa sida aad sheegayso in loo fasirto waa laga yaabaa la yiraahdo in baarlamaanka uu cod keeno. Laakiin markaad fiirisido arrintan aa la barbar dhigtid berigii dowladdii Saacid, ra'iisul wasaarihii Saacid la rabay in la rido, dowladaha oo dowladda Ingiriiska iyo qaramada midoobay oo dhan waxay lahaayeen hay-adaha dowladda ayaa ku filan inay xalistaan. Marka hadda ma dhihin hay-adihii dowladda, laakiin waxay leeyihin hal la xurmeeyo nidaamka baarlamaanka, kaasna waxaa loo fasiri karaa xataa inay tahay kooxda oo ra'iisul wasaaraha taageersan ayaa waxay ku doodayeen in mooshinkan uusan baarlamaanka dhexdiisa ka imaan oo madaxtooyada laga keenay ama qaab kale loo soo abaabulay ama sidii Nicholas Kay uu sheegayay eedeymo ah in lacago codka lagu gatay. Marka hala xurmeeyo baarlamaanka nidaamkiisa, kaas ayaa loo fasiran karaa. Kelmadda u dambaysay kusoo gabagabaynayaan isla qaybtaasna waxay tahay in su-aad kitugada ilay in laysla shaqeeyaan iyadoo danta Soomaaliya la fiirinayo. Macnaha marka isku wada fiirisid qaabka warqadda loo qoray iyo fariinteeda, waxaan isleeyahay inay xoojinayso fariimihii hore oo dowladda Maraykanka iyo qaramada midoobay ay gudbinayeen oo ahaa in waqtiga oo yar dartiis horumarkan inaan la carqaladayn, in marka madaxda Soomaalidu ay wada hadlaan oo nidaam siyaasadeed ay arrinta ku dhammaystaan.
Axmed, marka ma moodaa in cabsidan beesha caalamku ay ka qabto xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda sare ka dhexeeya inay durbadiiba soo baxayso oo ammaankii magaalada Muqdisho dad lagu ugaarsanayo oo saraakiil dowladda ka tirsan lagu dilay, Al-Shabaab ay weerar ku qaaday Kurdha oo dagaal xun uu ka dhacay, marka ma moodaa in khilaafkan inta uu socdo wax badan ay dowladda kaga halaabayaan?
Waxaa xaqiiqo ah khilaafkan intuu socdo wax badan ayaa halaabaya, nidaamkii dowladnimada ayaana laga yaabaa inuu ku wiiqmo. Hadda markaad fiirisid ra-iisul wasaaraha markii uu sameeyey isku shaandheynta golaha wasiirada, madaxweynaha waxa uu ka soo saaray war oo uu leeyahay hadalkii ra-iisul wasaaraha meel hala iska dhigo oo nin walba shaqadiisa hayo. Hadalkaas macnihiisa haddii si fiican loo fiiriyo waxay tahay ra-iisul wasaarihii hadalkiisu ma socdo macnaha, oo hadalkiisu macno badan ma samayna hala iska dhaafo, kooxda ra-iisul wasaarahana sidoo kale madaxweynaha hadalkiisii hala iska dhaafo. Marka waxaa moodaa awalna ma dhisnayn hay-ado ka madax bannaan madaxda siyaasadda oo agaasimayaal guud agaasimaha guud ka bilowda ilaa iyo hoos wasaarado iyo hay-ado si fiican u shaqaynaya. Laakiin waxaa moodaa awalba in ay ku shaqaynayeen fariimaha oo madaxda. Haddii marka madaxdii ay leeyihiin hadal hebel ninba uu ninka kale leeyahay hebel hadalkiisa yaan meel laga soo qaadin, macnaha way dhaawacmaysaa oo saraakiishii iyo madaxdii iyo dadkii oo dhan way saameynaysaa. Hay-adihii caalamiga oo taageeri lahaana way saameynaysaa. Shacabkii Soomaaliyeedna niyajab ayay ku tahay.
Waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf oo igu waramayay qadka telefoonka, waa Maxamed Qayre oo igu waramayay qadka telefoonka dalka Britain.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dabley ayaa maanta suuqa degmada wada jir ee magaalada Muqdisho ku dilay gudoomiye ku xigeenkii degmada howlwadaaga dhinaca arrimaha bulshada marxuum Yuusuf Maxamed Hilaal. Darawalkiisii iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa iyagana la toogtay markii gaarigaasi rasaasta lagu furay. Haddaba magaalada Muqdisho, warbixin armuurahaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kooxo hubaysan ayaa saaki ku dilay agagaarka suuqa weyn ee degmada Wadajir. Allaha u naxariistay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Howlwadaag Yuusuf Maxamed Nuur Hilaal. Kooxo hubaysan ayaa baabuurkii ay wateen ku horgooyay gudoomiye ku xigeenka gaarigiisa, kadibna rasaas ooda uga qaaday, waxaana halkaasi ku geeriyooday gudoomiye ku xigeenka iyo laba ruux oo kale oo mid ka mida uu yahay ilaaladiisa, halka qofka kalena ay tahay haweenay goobta ka agdhoweyd. Gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulle Afrax oo uu shilkani ka dhacay degmadiisa ayaa saxaafadda uga warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen.
Runtii saaka dhacda xanuun badanaa ka dhacday degmada, waxaa ku dhintay oo la dilay kadib ku-xigeenkii degmada Howlwadaag Yuusuf Hilaal la yiraahday ayaa la dilay, iyo mid ka mid a staff ESCC oo muxuu ahaa askari ayaa ku dhintay. Waxaa sidoo kale dhintay qof haween ahaa oo baabuur saarna. Runti waxaan leenaa ilaa u naxariisto, waxaan ka tacsiidaynaynaa gerida naxdinta leh ee gudoomiye ku-xigeenka ku imaatay oo ahaa runtii nin saaxiibkay ah oo dhalinyaro ah oo oqonyahan ah, ee ilaa u naxariisto. Saa ayaa dhacdadaas u dhacday. Waxaa dilay baabuur yar oo daba socday iyo xabadeeyey oo horena usii cararay. Runtii ma lagu guuleysan in la qabto. Waxaanse rajeynaynaa in lasoo qaban doono haddii la yiraahdo. Howlgalladu markii fal ku dhacayaba way socdeen oo howlgallo ayaa meesha eriyada laga hayay. Waxaa uun fursad yar oo runtii qadar ilaah ku imaatay ayaa ciidamada meesha uga dhaqaaqeen oo eriyada Buluxubi xaggeed uga aadeen. Inta yareedna dhacdada ayaa dhacday oo baabuurku waana dilay, wadadana wuu ka baxayo dhinaca xaafada ayuu dhexmaray. warbixin wanaagsan ayaa la hayaa runtii ciidamada nabadgelyada iyo booliska ay gacanta ku hayaan. Waxaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigi doono kuwa caadeysta inay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ay daadiyaan.
Dilka maanta ka dhacay degmada Wadajir ee lala beegsaday gudoomiye ku xigeenka degmada Holwadaag ayaa waxa ka sii horreeyay dil maalintii shalay isgeyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho loogu geystay taliyihii hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdi Cadow Dhabarey. waxaana dilka taliyaha qaabkii u dhacay ka warbixinaya afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo dhinaca kalena soo hadal qaaday isku day dil oo uu ka badbaaday xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa balse ay ku geeriyoodeen darawalkiisii iyo mid ka mid a ilaaladiisa oo labaduba ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
awalan waxaan rabnaa inaan dhahno inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxaa kooxaha dhagarqabayaasha ah dhowaan ay dileen Maxamed Cabdi Cadow oo loo yaqaano Dhabarey oo ah mas-uul sare oo ka tirsanaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed gaar ahaan garoonka Aadan Cadde. Dhabarey wuxuu ahaa nin wax badan ummadda Soomaaliyeed usoo shaqeeyey oo har iyo habeen u taagnaa shaqadiisa inuu guto. kooxaha dhagarqabayaasha waxay ku dileen nambar 4 sidoo kale xildhibaan Dalxa Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ayay isku dayeen maxaa la yiraahdaa dilaan ilaaha baa ka baxshay. waxaase halkaas ku dhintay laba qofood oo ka mid ah dadkii la socday darawalkiisa iyo mid ka mid askartiisa ilaalada gaarka ah. waxaasoo dhan waxay ahaayeen fariin ay dirayeen kooxaha shabaab oo sii dhintay oo awooddoodii ay burburtay oo taargetka ay lahaayeen iyo tiigsiga ay tiigsan jireen dadka mas-uuliyiinta ah ee dowladda maxaa la yiraahdaa ku jira shacabka Soomaaliyeed u adeega tiigsiga ay tiigsan jireen ayay ku guul dareysteen. markaasay bilaabeen inay maxaa la yiraahdaa howlahoodii inay dib u soo nooleeyaan. fariin waaye qaldan ay dirayaan. waxaan leenahay uma istaagayno, mas-uul kasta iyo qof kasta oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeynaya wuxuu diyaar u yahay inuu u dhinto howshaas.
inkastoo hay-adaha amniga dowladda federaalka ay wadaan dadaallo ay amniga ku sugayaan oo ay ka fulinayaan xaafadaha magaalada Muqdisho, ayaa misana dhanka kale waxaa soo badanaya dilalka lala eeganaya mas-uuliyiinta dowladda, taasoo dadka Muqdishona ay walaac fara badan ka muujiyeen. waxaana dhacdooyinka naxdinta lahi ku soo beegmayaan iyadoo uu jiro khilaaf dhinaca dastuurka oo u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington. magaalada Brisbane ee dalka Australia waxaa ka socda howlgal ballaaran oo amniga lagu sugayo, iyadoo halkaasi ay ku sii qulqulayaan ergada ka qaybgalaysa shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah kooxda loo yaqaano G20. kororka dhaqaalaha ayaa la filayaa inuu noqdo ajendaha ugu weyn ee shirka ay uga doodi doonaan hogaamiyaasha caalamka ee ku kulmi doona caasimada gobolka Queensland. wariyaha v o a da Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney. waxaa inoo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kobaca dhaqaalaha ee dunidu wuxuu kaalinta koowaad kaga jiraa arrimaha lagaga wada hadlayo kulanka hogaamiyaasha G20 ee ka dhacaya dalka Australia, gaar ahaan Brisbane. wufuudda kulankan ka qaybgeli doonta ayaa isla eegi doona habab kala duwan oo kor loogu qaadi karo wax soo saarkooda ugu yaraan 200% 5 sano ee soo socota. mas-uuliyiin kulankan ka agdhow ayaa laga soo xigtay in arrintani kor u qaadi karto kobaca dakhliga dunida in ka badan $2 trillion, isla markaana abuuri doonto in ka badan 2 million oo shaqo oo cusub. kulankan ka dhacaya caasimadda Queensland ayaa ujeedadiisu tahay in lagu gaadho horumar dhaqaale oo macno badan xambaarsan. Professor Richard Holden oo ka tirsan jaamacadda New South Wales Business School ayaa aaminsan in kobaca dhaqaalaha dunidu ku xidhan yahay ganacsi furfuran oo la helo.
waxaa jiray nus qarnigi ugu dambeeyey in si weyn hoos loogu dhigay isla markaana qodxaha laga guray cashuuraha ganacsiga laga qaado iyo xataa kuwa aan laga qaadin cashuuraha dunida oo dhan. taasina waxay keentay koboc aad u sarreeya oo ku yimid ganacsiga dunida. taasina waxay si weyn faa'iido ugu noqotay koboca dhaqaale ee wadamada qaniga ah iyo xataa kuwa faqiirka ah. laakiin waxaa weli jira caqabado badan oo hor yaalla ganacsiga, waana mid ka mid a qodobada la iskula jeexjeexi doono kulankan sidii caqabadahaas hoos loogu dhigi lahaa, ayuu yidhi. kulanka G20 wuxuu kulmiyaa hogaamiyaal siyaasadeed iyo weliba guddoomiyaasha baananka dhexe ee 20 waddan ee xagga dhaqaalaha dunida ugu horumarsan oo ay ku jiraan Baraasiil, China, Japan, Russia, Maraykanka iyo Midowga Yurub. waddamadan ayaa gacanta ku haya 85% dhaqaalaha dunida iyo weliba 75% ganacsiga dunida ka kala socdaa. kulanka ka dhacaya Queensland ayaa noqonaya kulankii ugu weynaa ee caalami ah ee abid ka dhaca dalka Australia, waxaana tani keentay in qaybo badan oo magaalada Brisbane ah in la xidho si kor loogu qaado ammaanka, isla markaana waxaa si weyn loo xoojiyey ammaanka magaaladan. dadka xuquuqaha kala duwan u dhaqdhaqaaqa ayaa qorsheynaya in shirkan codkooda laga maqlo, gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhashay isufuranka dunida, faqiirnimada, isbeddelka cimilada iyo arrimo kale.
warbixintii wariyahayaga Phil Mers oo kasoo diray dalka Australia, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay. halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
haddana colaado u bal dhinaci heesaha aynu jaleecno.
Hakka stotka e VOA.
kasi adigistayal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacada VOA daacadeena fiidimana waqtiga ay nooga haray waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska doodi gabnid iyo qodobo kale marka hore sawirka caalamka oo kooban kooxda xuquuqda dadka Siiriya ayaa sheegtay in muddo 7 usbuuc ah ay socdeen weerarada isbahaysiga Mareykanka uu horkacayo ay ku hayaan maleeshiyada ISIS in lagu dilay ugu yaraan 860 qof kuwaasi oo badankoodu ka tirsan yihiin maleeshiyada ISIS. Ururka xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa maanta 4 sheegay in tirada rasmiga ah ayaa intaasi ka badan karto, waxaana lagu qiyaasay dadka rayidka ah ee duqeymahaasi ku dhintay ilaa 50 qof.
Wasiirka difaaca ee Ukraine, Stepan Boltorg, ayaa sheegay in xukuumadda Ukraine ay ciidamo badan dib ugu dirtay bariga dalkaasi si ay ugu diyaar garoobaan weerar cusub oo suuragal ay tahay inuu uga yimaado dhinaca maleeshiyada goon-ugoostada ee uu Ruushku taageero. Boltorg ayaa ka sheegay kulan madaxda dowladda ay lahaayeen maanta 4 in fallaagadu ay heleen ciidamo iyo hub xoojina, sidaa daraaddeedna hawsha ugu weyn ee horta la ay tahay inuu u diyaar garoobo.
Mareykanka iyo China ayaa ku dhawaaqay qorshayaal cusub oo hoos loogu dhigayo kaarboonka hawada lagu sii daayo, kaasi oo qayb ka ah kulanka caalamiga ah ee ka dhacayay dalka China. Hadalkan ay ku dhawaaqeen labada quwadood ee hawada ku sii daaya qiiqa ugu badan ayaa wax weyn ka tari doona dadaalada caalamiga ah ee lagu xakameynayo isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalka Mareykanku uu go'aansaday inuu hoos u dhigo qiiqa hawada lagu sii daynayo 26% ilaa 28% sanadka 2025 marka la gaaro, taasi oo la sheegay inay noqonayso in ka badan 2 laab dadaalka hoos loogu dhigayo isbeddelka cimilada dunida sii kululaanaysa.
Halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa baryahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya xeerlaalyaha guud ee Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir oo kulamo xiriir la yeeshay diblomaasiyiin iyo xubno ka tirsan hay'adaha garsoorka dalka Kenya. Wariyaha VOA ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi ku wareystay xeerlaalyaha, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo waxa looga hadlay kulamada uu Nairobi kula yeeshay xubnahaasi.
Kulli way kala duwanaayeen laakiin hal ujeeddo umbay lahaayeen intooda badan. Ujeeddooduna waxay ahayd sidii dowladahaas aan saaxiib ka nahay ay nooga kaalmayn lahaayeen, sidii aan u dhisi lahayn nidaam law enforcement iyo law and order ki wadanka muddo ka maqnaa, sidii loogu soo celin lahaa hay-adaha ay khusayso sida booliska iyo nabadsugidda iyo hay-adda dambi baarista iyo immigrationka iyo xafiiska xeeraalinta iyo dhammaan hay-adahaas oo runtii hay-ado shaqo hal shaqo wada qabta ah, sidii looga caawin lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay shaqadooda u gutaan oo dhinacyo badan leh, haddii ay tahay dhinaca capacity buildingka ama haddii ay tahay dhinaca infrastructureka ama haddii ay tahay dhinaca expertiska iyo khibradaha dadka maarta aqoontaas u leh, iyo haddii ay tahay dhinac ka caawinta habka dambi baarista iyo habka dacwo oogista iyo kulli waxyaabahaas oo dhan inaan kala sheergareyno dhibaatooyinkayagana aan u gudbino. Wixii marka ay qaban karaan ay nagala qabtaan ayay u badneyd inta badan waxyaabihii aan ka hadlaynay.
Dr. Axmed, waxaad soo qaaday dadka aad la kulantay inuu ku jiro xeer ilaaliyaha guud ee wadanka Kenya, waxaanan la soconnaa tiro aad u badan oo burcadbadeed ku eedaysan oo xabsiyada Kenya ku jira. Arrimaha ma isla soo qaadeen haddii ay suurtagal tahay qaab dalkii loogu celin karo? Awoodse ma u leedihiin aad dadka burcadbadeeda aad maxkamadeyn kartaan?
Kolley waan la kulannay, laakiin kulankani wuxuu ahaa kuna xordhac ah oo aan arrimo badan u baahan in laga falanqoodo aan lagu gaari karin waqti yaroo koobanna ah. Waana u balanay in waqti ka munaasabsan iyo time inta ka badan iyo khibrad aad u badan aan iska dhaafsan arrimahaas. Waan ka hadalnay general labada xafiis sida ay isaga kaalmaysan lahaayeen dhammaan dambiyada ka dhaca labadan wadan ee dariska ah. waxyaabo badan bay u baahan yihiin, qawaaniin badan oo qaanuuni iyo bay u baahan yihiin, extradition wax la yiraahdo ama isu soo celinta maxaabiista heshiis la yiraahdo, in dowlada dowladood ay kala saxiixdaan bay u baahan yihiin oo labada baarlamaan ay kala ansixiyaan. Muxuu dadka noocaasa, for example, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xirxiran caalamka oo dhan, ma aha Kenya oo keliya, caalamka meeshaa tagtidba waa ku xiran yihiin dad badan oo Soomaaliyeed, Yurub hadday tahay, hadday Ameerika tahay, iyo haddii ay Carab tahay, iyo haddii Afrikaba tahay. Arrintaasi marka arrin Kenya keliya lagala hadlayo ma aha, waa arrin u baahan in policy guud oo siyaasadeed oo dowladeed laga qaato, xafiiskuna uu ka qaato doorkiisa hogaamineed oo uu hawshaas ku leeyahay. Waana waajib saaran xuquuqda, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ku nool yihiin, haddii ay xiran yihiinna waajib kaloo gaara ayaa naga sii fuulaya inaan ilaalino xaqa ay u leeyihiin inay helaan maaragtay xukun cadaalada, iyo inay helaan repatriation ama wadankoodii in dib loogu soo celiyo. Waxaasoo dhan marka arrima aan ka wada hadalnay way jiraan, laakiin weli wax go-aama oon isla qaadanay oo rasmi ah ma jiraan.
Dhowaan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu meel mariyey sharciga golaha adeega qaranka Soomaaliya ee garsoorka. Horeyna waxaa u jiray gole adeeg, bal arrimahaas noo faahfaahi.
Sidaad la socotidba Yuusuf, Yaasin, golaha adeeg garsoorka sharcigii lagu dhisi lahaa sida uu dastuurku tilmaamay, baarlamanku kulli wasaaraddii ku shaqulahayd iyo golihii wasiiradaba way ansixiyeen, baarlamankiina uu soo gudbiyeen, baarlamankuna wuu ansixiyey, madaxweynuhuna wuu saxiixay, bulletin officiali ama faafintii rasmiga ahaydna way kusoo baxday. Maalinta ay faafinta rasmiga kusoo baxdayna waa qaanuun wadanka uu leeyahay, oy waajib ku tahay muwaasidin kasta in uu dhaqan geliyo. Nasiib darro waxaa dhacday in qaanuunkaasi aanu ka dhaqan gelin weli garsoorkii dalka. Sababaha jira kolley, sababo ma aqoon dara, ma muxuu ahaa isheeg sharci dhowris la-aanba siday noqotoba, laakiin waxaad moodaa in aanu dhaqan gelin. Qaanuuniyan dastuurkeena wuxuu caddaynayaa in la baabiiyey dhammaan wax alla wixii ku meel gaarka ahaa, sidaad ka warqabtaanba dastuurkan ka horeeyey. Golaha adeega garsoorka ee horey u dhisnaana waxay ku dhisnaayeen charterkii muxuu ahaa isha ku meel gaarka ahaa ay lahaayeen xukuumaddii ay lahayd. Charterkaas oo gebi ahaanba la baabi'iyey mar alla markii la ansixiyey oo ergooyinkii dastuurkan federaalka ansixiyey, markaa laga bilaabo wax alla wixii charterkaas ku dhisnaa oo dhan way baabi'een. Sidaad ogtahay, baarlamankii wuu burburay, baarlamaan cusub baa la dhisay oo dastuurku waafaqsan, xukuumaddii way burburtay, xukuumad cusub baa la dhisay, madaxweyne cusub baa la doortay. Laakiin waxaad moodaa dhinaci garsoorka in aanu ka dhaqan gelin, sababtuna dee ma garanayo oo runtii arrintaasoo sharci darro aad u weyn ah. At the same time, inta loogama harinna haddana waxaa la soo baxay sharcigii dastuurku uu tilmaamay ee lagu dhisi lahaa golaha adeega garsoorka. Sharcigaasi isagoona sidoo kale qodobkiisa ugu dambeeya 31 wuxuu qeexayaa in la baabi'iyey wax alla wixii ka duwan qaabkan ku dhisan golaha adeeg garsoor oo kasta oo qaabkan sharcigan iyo dastuurku uu tilmaamay ku dhisan waa la baabi'iyey, ayuu si cad u qeexayaa. Waxaadna moodaa in xubnihii hore ee golihii adeegii garsoorka hore ay isku dayaan weli in ay shaqo qabtaan, taas oo runtii ah sharci darro.
Kaasi waxa uu ahaa xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir oo kulamo la lahaa mas-uuliyiin dalka Kenya. Wariyaheena Yaasin Ciise Wareera ayuuna waramayey.
Yaasin Ciise Wareera iyo Nairobi mar kale aynu ku noqonay xubinta dooda gaaban ayuu inoo hayaa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka u dhexeeya beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed, iyadoo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in beesha caalamku ay wax badan u qabatay xilliga burburka, aanay ka maarmi karin inay weli garabka sii hayso ilaa 2016 laga gaaro dowlad rasmi ah oo lasoo doorto, halka qaar kale oo dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin beesha caalamku inay tahay cudurka keliya ee ka jira Soomaaliya ee horumarka u diidan isla markaana wali ku shaqeynaysa fikradihii gubeysiga ee laga xoroobay waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxana igala qayb galaya Cornel Maxamed Hassan Yusuf iyo Cornel Maxamuud Faarax Guuleed labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cornel Maxamed Hassan Yusuf
waxaan qabaa beesha caalamku Soomaaliya waana u dadaashay waxana waa la soo qabatay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan iyo siyaasad ahaanba waxbay waday laakiin dadka Soomaaliyeed sida xildhibaanada iyo wixii la mid ah baa wax laga wadilayaa ayagaana sabab u ah dagaalka ka dhex jira ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxweynaha sababtu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu og yahay markii meel laga taabto inuu meel ku qararo oo ra'iisul wasaaraha la rideysa inay jidho
maxamuud
aniga saaxiibkaysi oo hadlay lama qabo waxaan qabaa inaan ka maarmi beesha caalamka sababtoo ah waanu istilay waanu isdhacnay waanu isirinay hadda waxa la yabay waxaan noo yeyay beesha caalamka shirar badan bay noo qabteen shirarka ay noo qabteen inaan dawlad noqono baan rabnaa kablaa waa hare kabxuma ma haro anigu waxaan qabaa inaan beesha caalamka ka maarmin tan siyaasadda iyo xaggana soomaalida iyo wiil ayuu isjideed kartay waana wiilina dibeeshi si fiican ma dhicin sidaasan qabaa anigu
yuusuf maxaad arrintaa ka leedahay
waxaan ka leeyahay beesha caalamku waxaana qabatay waxaana waa ka xubaan karaan laakiin dhibaatada u weyn meesha ka socon leedahay waa naga soomaalida dhexdeeda sababtu waxay tahay madaxweynuhu awooddii ra'iisul wasaaraha ayuu ku haystaa sababtu ugu haystaana waxay tahay wuxuu madaxweynuhu leeyahay xisbi buu ka tirsan yahay nin ka mid a ama wasiiradiisa ama dadkiisa markii la taabto ra'iisul wasaaruhu qaniinaya markuu qaniinana wuxuu ula noqonayaa xildhibaanadii oo meel u jooga oo beesha caalamkana ka abaal ka dhacay dadka soomaalida ahna waxay u dirsadeen qaban waayey
wax ka sheeg dhibaatada ay beesha caalamka ummadda soomaaliyeed horumarkeeda ku hayso
beesha caalamku horta dhibta iyadu ku haysa soomaaliya waa dhibaato qarsoonoo dadku ma wada garan karo laakiin inta u badan annagaaba isku hayna sawxaaliya sacruqaa oo ninkii lahaa dabada kaga taagan yaa ma kaco haddii annagu aan dhibti isku hayno beesha caalamka wax nooma qaban kadho
waxaan ka leeyahay yuusuf si uu ogsoon yahayba niman yaryaraa wadankii qabsaday wixii naga kacshayna waxa weeye ciidamadan loo jooga ee amisom iyo dhaqaalaha ayna siinayaan beesha caalamka haddii aan labadaa anna haysan meesha nimanka yarba qabsan lahaa taasaa muuqata inay nimanka beesha caalamku dan noo tahay inaan joogno tan labaad isqabsiga waxaa keenaya de haddii baalasha lagaa rifo waa dagaalami baalashii wasaaruhu baalashii madaxweynuhu aaday taasna waxaan leeyahay inuu rasaalu ku lixdaa fiicnay
waa tahay
waxaan ka leeyahay Cornel Maxamuud waxaan ka leeyahay ra'iisul wasaaraha asagaa shaqadiisa lagu haystaa asagu shaqadii madaxweynaha uguma imaan inuu isku shaandheeyo wasaarada asagaa xaq u leh dastuurkiisa farahaya waxaan leeyahay madaxweynuhu soomaaliyu madaxweyne uu yahay soomaaliya dooratay haddii uusan ka noqon wuxuu wado soomaaliya wax isku noqonaysaa kalsoonidan kala noqonaynaa markaasna dhibaato kale
imaanaysa yuusuf miyaadan dareemayn inay cadaadis samayn karto beesha caalamku oo ay oran karto ciidamadaas dhaqaalihiisa iyo howlaha badan oo ay ummadda u qabanayso inay kala baxdo oo soomaaliya isku soo harto oo sideedii isku eryato dhibka beesha caalamku tallaabooyinkay qaadi karta maxaa ka mid a
waxaa ka mid a sidaasba waa yeeli kadhaa laakiin qolyo kaleo carabaha meel noo farfadhiya waxay lacagta aan wax ku ridno oo ra'iisul wasaarayaasha lagu rido meelaha baan carabta ka soo qaadanaynaa iyadoo aan soo marin banuugta iyo sharciyada caadiga ah halkan baa nalo ka soo qaadayaa waxaama ra'iisul wasaarayaasha ku ridnaa waa lacagta carabtu meelaha naga soo siiso
maxamuudow ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaad ka mid ahayd marka in ciidamadii la dhiso oo dalka ee ammaankiisa iyagu soo celiyaan miyaan laga maarmi karin beesha caalamka
waxa weeye dalkeenna dal yar oo wuxuu noqday afrika dhaafay caalamka oo dhan haddii lasii fiiriyo inooma ogola afrika iyo dowladaha dariska iyo maraykan iyo looma ogola si aad ogsoon tahay waagiiba cabdirashiid markuu u tegay maraykan iyo dhis ciidan waa kii diiday ruushiyaana siiyey afrika ma ogola in ciidanka noola dhiso waxa weeye dana iyagoo xooda ah ilaa aan xoogaysano inagu aqli yeelano maxaa u diiday inay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu tashadaan oo wuxuu samaynaya ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha la tashado oo ayagu tanaasul isu sameeyaan maxaa diiday inay la sii yimaado oo Soomaali tashato maxaa diiday macaalamka ku dhex jira iyaga aqligooda weeyaan leeyahay
ma muuqato ciidan Soomaaliyeed inuu maanta dhismayo sababtu waxay tahay Soomaaliya say u dirinday maba heshiin 18 gobolba ciidanka laga soo qori jiray saasa la isu qaybin jiray dad isu walaalay ahaayeen meeshii hadda xudunta u ahayd Soomaaliya lagama beheshiisna kama jiro ninka gurigiisa yimaadeena waa la dili xildhibaanka hadlana waa la dili ra'iisul wasaare la doortana waa la tuurin sidee ciidan isku mid oo Soomaaliyeed oo kii anagu aan ka mid ahaan jiray u soo noqonaya
maxamuud oo seen lagu dhisi karaa marka ee beeshan caalamka iyo dhaqaalahaadan halaga maarmee ciidankaad ka sheekeynaysay adkaa ee Afrika iyo magaca kulaha seen lagu sameyn karaa oo dadka Soomaaliyeed amaankooda ku sameysan karaa
aniga maanta ima muuqato si lagu sameyn karo sababtoo ah dastuur khaldan oo iska soo horjeeda iyo baarlamaan khaldan iyo Soomaaliyo dib heshiisiin loo sameeyay oo wali si xul u ah saddexaas ma joogta ilaa saddexaantii laga gudbo la yiraahdo la walaaloobo oo dadku isu yimaado oo colaadda laga baxo oo dastuurka la hagaajiyo oo nimankan gacanta u fidsan tahay lala hadlo anigu ima muuqato in ciidan la dhisayo
Yuusuf markaynu ka soo tagno cabashadan iyo dhaliilaha aad u jeedinaysa beesha caalamka halka maxamuud marinaya hawsha qaabkeebaad u malaysay in dib u heshiisiin Soomaalidu ku samaysan karto oo iyagu isku aamini karaan oo ay u wada tashan karaan oo looga maarmi karo gacan shisheeye
dadka madaxda maanta Soomaaliya oo ah inay Soomaaliya isu keenaan oo heshiisiyaan oo isimada iyo dadka dhaqanka iyo siyaasiyiinta la isu yimaado oo dadku iscaafiyo oo ninkii wax sheeganayaana la qanciyo ninka waxa lagu tirsanaa yiraahdo waan gardaraa saasan wuxuu sameeyay raali halayga noqdo markaas baa heshiiska iyo heshiisinta uu aan karaan laakiin culad meeshaadiba kala taagan aad muddo Soomaaliya markay burburday oo Jabuuti la isugu tagay 4 beelood iyo barba wax lagu saleeyay waxaa muuqata hadda sida madaxweynayaasha dambe u dhaqmayaan heshiiskii lagu heshiiyey waxa lagu dhistaa inay ka baxeen
waa tahay maxamuud faarax guuleed Cornelio maxaad isleedahay marka beeshan caalamka waan waadiga difaacaya iyaga oo u arkay inaan laga maarmi karin goorman ka maarmaynaa beeshan caalamka
waxaan ka maarmaynaa markaan intaan sunnimaadno is-aaminno oo waxooda dhisanno oo xalidhalay noqonno oo isbeer xalanno oo qoladii dambi ku sameysay ay ka xaalmarayso markaasaan noqon karnaa ama ciidan dhisan karnaa
mar haddaan baarlamaankii aad ku kalsoonayn oo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii sida aad leedahay madaxa isku wada haystaan beeshii caalamkana aad daliilayso ugu dambeyntii Cornel Maxamed Xasan Yuusuf maxaad xal haysaa
waxaan xal hayaa oo leedahay beesha caalamka awal baayada waxaan la dhistay igad AU jaamacadda carabta madowga ma garanaysa madowga Yurub dowladda Mareykanka iyo golaha amaanku waa arkaysan sida waxay yihiin xilbanaanada iyo dadka lamid oo masuulka ah waxaan moodaa idinkana way idinka abaal ka dhaceen anagana waa na beer dareeyeen sida awgeed deymo gaar ah noo yeesho sida maanta waxay yihiin nagadaal lagu sunno
xilbanaanada sida waa aragtaa ugu dambeynta
waxaan u arkaa niman meesha u yimid inay wax ayagu tabcadaan aanu iimaan dan Soomaaliyeed ma horta u arkaa talabaad waxaan leeyahay ruusaaraha iyo madaxweynaha iyo wasiirada inay aaminaan oo wada tashadaan oo wax wada qabsadaan oo intii nin gaal iyo nin kale u iman lahaa iyagu aaminaan oo iyagu isqanciyaan oo suusana suulaan taasan rajaynaya inay qod
yus
xaaladdu way u jeednaayaa hadda maanta meel daran bay maraysaa oo aad u adag war waxaad yeelaysaan waxyaalihii shalay iyo doraad iyo lamid ah wixii muuqanayay ka tanaasula dadka Soomaaliyeed caymiya haddii aad caymin weydaan talaabaan dadka shacabka u gaari doona insha Allah
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Cornel Maxamed Xasan Yuusuf iyo Cornel Maxamuud Faarax Guuleed oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnayd maanta inta ahayno joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad buu maatsay wariyayaga Yasin Ciise war dheerahaatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska Cabdixakeen Maxamuud Sharwaac ayaa magaalada Hargeysa ka soo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Xanuunada alaabo ku dhaca abdhiska neefsashada ee ka midka yihiin xiiqda iyo oofku ayaa aha qaar ay la tacaalayaan dadweyne kala duwan, iyadoo guud ahaanba sannad kasta ay dunida u leedaan dadweyne badan. Xanuunadan ayaa aha qaar ay saameyn ku yeeshaan cimiladu, gaar ahaan xilliga qaboobaha oo dadka qaar ay ku kacaan, kuwaasoo looga baahan yahay inay sameeyaan taxadar dheeri ah. Doctor Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ku magac dheer Doctor Lixle waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud iyo urkujirka islamarkaana ku sugan magaalada Hargeysa. Waxaanu inaga warrami doonaa noocyada cudurradana, saameynta ay bulshada ku keeni karaan, iyo weliba sida looga taxadaro
cudurrada ku dhaca habdhiska neefsashada ee dadku wada dareemaan, khaasatan waqtigan qaboobaha. Waxaanu kala saarnaa laba qaybood. Qayb waxaan u bixinaynaa qaybta ku dhacda habdhiska neefsiga ee kore, sida cumaha, sanka, meelaha la yidhaah sinusiska ee daldaloole ee ka sareeya, maxay hayday indhaha, sidoo kale maxay hayday kuwaas baynu ugu kala saarina. Dabadeetana waxaa la yidhaahdaa had iyo jeer waxaa ka mid a maxay hayday duriga oo isagu ka bilaabma sanka ilaa cumaha gaadha. Waxaa kaloo gaadha xanuunada kale cumaha ku dhacay, dadku moodaan inay tahay xasaasiyadoo kale oo qofkii cumaha inay wax ka xoqayaan aada moodayso. iyo kan aynu nidhi maxay hayday waxaa la yidhaahdaa sinusitis, oo inta badan waxaynu u naqaano cabaraad inagu daldaloolladaas oo ku furan maxayday airwayga maskaxda baa xidhmaya, kadibna qofkii culays buu dareemaya, khaasatan qofku markuu sujuudayo kale ayuu dareemaya. waxaa jira markaa iyaguna kuwa xagga hoose ku dhaca, waxaa ka mid a asmada, xanuunkan aynu xiiqda iyo xanuunka aynu naqaano oofta, waxaa ka mid a xanuun dadkeena waaweyne inta badan sigaarka caba ku dhaca oo la yidhaahdo COPD oo xidha maxay hayday goobaha neefsiga.
xanuunada waa xanuuno dadka kusoo noqnoqday, isla markaana qaarkood ay magacyaba u bixisteen oo dee af soomaaliyo qaarba ay wax ku tilmaamaan waxyaaba kala duwan. Halis intee leg bay bulshada ku leeyihin markaad eegto xanuunadan, sa qaybi intee leg ba u qaybsadaan?
xanuunadani waa xanuuno aada u fara badan, waxay ku leeyihiin halis weyn bay ayay bulshada ku leeyihiin. qofkii wuxuu dareemayaa tacbaan, qofkii wuxuu dareemayaa maxay hayday inaanu maxay hayday wuuna hawshiisii qabsan karin, muddo badan buu qofkii xanuunkii la eel daraanayaa. waxyaabaha kale ay ku dhibta kale bulshada ku hayaan waxaa ka mid a waa la isku gudbinayaa wixii oo goobihii badnaaya la iskugu imanayay, sida ciyaalkii iskuullada iskugu imanayay oo kale, goobihii tareenadii la wada raacay hadday tahay dadka dibadda jooga, meelihii laga wada shaqaynayay, waxaasoo dhan baa maxayday goobaha dalxiiska, waxaasoo dhan baa maxayday keenaya in khatar badan ay dadkii ku keenaan. dabadeetana qofkii nafsigiisii ayaa xidhmaya, dadka qaar weyba intuu distress ku dhacwayba dadka qaar sidaasi ay ugu dhiman karaan xanuunada qaarkood.
qaboobihii baa lagu jiraa, dadweyne kala duwan baa jiro ka cabanaya amaba dareema, sidee bay ula tacaalayaan ama ay u noolaan karayaan hawshan wada karayaan?
Horta laba arrimood ba ayaa muhiima, labada arrimood ee muhiima waxa weeyaan xanuunadan waxaa lagula tacaali karaa qofku inuu awooddiisa jireed, awooddiisa difaac jireed ay xoog badan tahay. haddii markaa inuun qofku waqtiyada qabowga hoosba u dhacdaaye, haddii qofku inuuna sarko, waxyaaba badan oo qofku uu kula tacaali karaa jira, qofku inuu biyo badan cabo oo uu sharaab ka badsado, in uuna calooshiisa isku dayo inay istaagin oo calooshiisa had iyo jeer isku dayo inuu dhaqaajiyo. waxyaabaha sharaabka ugu muhiimsan waxaa ka mid a liin macaanta oo kale, inuu qofku khudaarta badsado, sidoo kale ciyaalka haddaba waxyaaba dirdiran in la siiyo ciyaalka, caanaha haddii la siinayo ciyaalka ina caana diran la siiyo, haddii shaha la siinayo shaha diran, biyaha xataa inaan biyo qabo ilmaha yar la siin, waayo iyagu way naga daciifsan yihiin, awooddooda jireedna way naga difaac yartahay. taasi waa tahay. haddii qofku markaa uu isku arko xanuunadii, inta badan waxaa la yidhahdaa 13-14 14-14 jirka ku jira, 14-14 gudahood bay jirka kaga baxaan. haddii uu qofku markaa inta isku arko gudaheed wiig ama wiig waxa ka yar, inuu raadsado dawooyinkii xanuunka ka biinayay oo uu dhakhtarkii ugu habboonaa tago. haddii intaa wax ka badan ay dhacdo, qofku baaritaan badan ba ayaa loo diraya, baaritaanadii laabta iyo qandhuufti iyo wixii odhanba ayaa qofka loo diraya.
Doctor, hadda xanuunadan markan leenahay, waxaa jiri kara xanuuno kala duwan oo iyagana ama ay soo calaamad noqonayaan ama ay soo ekaanayaan ama ay dadka qaarkood ay dareemi karayaan islamarkaana ay kuma qaldi karayaan, ma wax u gaara, calaamado u gaara iyo nidaam u gaara leyin, mise waa kuwa kale way kala mid yihiin oo ka sameeyin?
Way ka duwan yihiin, khaasatan kuwan aynu ka baqayno waqtiyada qaboobah. waxaa lagu gartaa maxay hayday sankiyo ma garanaysaa uu biyo badani ka yimaadaan runinos oo magaransa ama wax adag ee u ka yimaado qofka markuu iska siimiyo. waxaa kaloo lagu gartaa maxayday hindhisada lagu gartaa qofkiiood moodaysa inay cumaha wax xoqayaan oo kale waa lagu gartaa, markuu wax liqayo qofkii ama wax cunayo oo kale wuu dareemaa qofkii, markaa wuxuu moodi karaa inuu xanuunka weyni jiro. taasoo kale waxaa jira durigii isagana qofkiiyo tacbaana iyo sidoo kale maxay hayday xumad badan baa jirta. waa xanuunada weliba kuwan aynu leenahay maxayday waxay ku dhacaan qaybta sare. kuwa kale markaa asmadoo kale iyo iyadoo qofkii wax lagu garanaya xiiqdii naqaskiibaa qabanaya, ooftoo kale waxa lagu garanayaa xumadii, maxayday qufac fara ayuu yeelanayaa, weliba qufacaas waa qallayl balqan moota had iyo jeer, qofkii kale isaguna sigaar ka cabaye muddo badan sigaar ka cabaye ama dadka kale ee goobaha majalista marfashada lagu qeylo kale second waxa la yiraahdaan smoker ama passive smoker wa gacanti labaad ee sigaar ka cabis titos kaidma marka kaasina waxa loo baahan yahay inuu maxayday ay meelaha soo kala daaqado kala dib furan karaan airway ina loo sameeyo qofkii sigaar ka cabaye marka isaguna dhibtaasi ayuu kala kulmi karaa xanuunkiisa COPD gi ee xidhay maxayday goobaha maxayday halbowlayaasha nafsiga kuibu maxay hayday aya xirmaya dabeytana halis buu ku gali karaa dhaqtarkana oo lagu dhigi karaa
daawayntoodu ay kala noocyo badan xanuuno kala duwan yihiin haday in kuwa habdhiska neefsashada xagga hoose ku dhacay ama kuwa inta sare qofka ka gadhacayeen soo tilmaanay in hanaanka daawayntooda marka laga yimaado daawadan caadiga dhakhaatiirtu ay prescribe gareeyaan ama ay qoraan waxa jirta dawo dhaqameed inta badan dadka qaar isticmaalaan ama waxyaabo dabiici ah isticmaalaan sad salxan haday sida xabaasiido kala qaar isticmaalaya qaar ba isticmaalaya in biyo isku uumiyaan dhinacyo kala duwan ba jira siyaabo badan oo ay dadweynuhu ay inta badan u maamulaan ana ma hanaanka ugu hortagaan ee niyada taasi ma tahay mid xal loogu heli karo bulshada ahmiyad waa
ee waa run waxa la yiraahdaa waxa lagu yiraahdaa Soomaaliga hadii naf Soomaali u bedelno isudaaweynta guriga isudaaweynta guriga ee waxyaabaha laga mid waxa kamid sinjibiil shaqala sinjibiil waa very effective on isku raaci inay daweeyso maxayda xanuunada ku dhaca respiratoryga koow isku umintan maneuverka ee biyaha inta la saaro ad gooyar si saarso kugu min waxa furaysa maxayda meel ay xidnaayo ee inflammation ku ka dhacay ee malabku waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isku dayo waa malabku waa balqanka imaashin ku jiray laabta iyo xasto dhan soo saaray qofku inuu maxay hayday sharaabkiyo liinta badsado qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabaha kookaha iyo nan kuwa magaranaysa waxa sawiruhu ku jira kuwaasi ma maxay hayday looma bogin kuwaasi waxyaabaha diiranna inuu qofku isticmaalana waa muhiim jid
gudaha madhigaysayaal waxaan intaas ugu soo afmeeraynaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska markale idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tanaytuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxay Cabdixakiin haatan aan ku yara nasanno dhinacii suugaanta.
waxay ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo oo idiin wadeen Saare Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan. Intaan u lixdayo barka waqtiga Bariga Afrika kulmi doono, waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.